životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně 98. díl, a mým dnešním hostem je architekt Jakub Cígler. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste, Jakube, studoval ještě za socialismu nebo za komunismu někdy v 80. letech. Jaký to bylo, to studium?
No, byla to taková střední škola, který se říkalo vysoká, ale já jsem měl tu možnost, že tím, že jsem znal od dětství Jana Kaplického a věděl jsem od něm, že učí na AA, tak jsem paralelně vždycky ho písemně požádal o nějaké zadání na AA v Londýně, a tam jsem vždycky nějak strašně složitou cestou potom posílal ty návrhy svoje a on mě to různě komentoval, takže ne, že bych studoval na AA, to rozhodně ne, ale studoval jsem na ČVUT, ale trošičku jsem tak jako se snažil udržovat kontakty takovýma způsobama, takže to byla velká výhoda pro mě, že jsem měl taky jako různý zdroje připomínek k mým práci.
Nejstarší projekt, který já jsem od vás kdy viděl, je teda soutěžní návrh mostu Shinkenchiku, japonská soutěž, jestli se nepletu, z roku 84, takže to byl možná jeden takovýhle projekt.
To byla soutěž, kterou jsem někde objevil v nějakém časopisu, a to bylo taky vždycky složitý, že jsem musel jít do nějaký speciální místnosti a tam jste musel vyplňovat strašně složitý nějaký formuláře, aby se to dalo vůbec do toho Japonska poslat, a nikdo nechápal, jako co to je a tak dále. A takže vždycky jsem nějakou snahu jako prostě komunikovat, nemyslím se západním světem, ale s normálním světem, protože to nebylo o východě a západě, ale o takovým jakoby vojenským ležení a normálním světě.
Vy jste tu školu dokončil v roce 87 a ještě teda za totality, to znamená krátce po ní, jste se nějakým způsobem dostal do Velké Británie na praxi?
Zase opět, jako musím říct právě, že díky Janovi Kaplickému, který mě tam zprostředkoval takovou praxi několika týdení u Richarda Hordna. Vždycky jsem tam jezdil vlastně na prázdniny, jako trošku kvůli přivydělání, ale především to bylo samozřejmě kvůli takovým zkušenostem. A musím říct, že ta zkušenost byla tak neuvěřitelná, že prostě co se za týden člověk dozvěděl, to se nedozvěděl v Praze prostě za několik let. A takže jsem měl jako neuvěřitelnou výhodu a svým způsobem i náskok potom v těch 89. roce, protože jsem viděl jako nejenom, jak architekti myslejí a co jak dělají, ale i jak vlastně funguje architektonická kancelář, protože tady byly samý státní úřady, a kde prostě bylo důležité, abyste včas přišel a zase včas odešel, a vůbec nebylo důležité, jako co tam děláte. A v tom Londýně to bylo úplně naopak a bylo důležité prostě nějak přemýšlet, a já jsem takový nadšenec, takže prostě mě fascinovalo prostě, co všechno se tam dělá a jakým způsobem fungujou. Viděl jsem třeba poprvé vylézt papír z faxové mašiny, kde jsem nechápal, jak tam najednou přišla nějaká, jsem něco nakreslil, odpoledne už jsem měl komentář od Arupu, a byl jsem prostě opravdu jako kdybyste prožíval nějaký science fiction film, jako to bylo neuvěřitelný pro mě.
To znamená, když se v roce 89 v listopadu tady velmi změnila situace, tak vy v tu chvíli jste věděl, že určitě budete dál působit v Česku, nebo jak to bylo?
Já to bylo ještě složitější, já jsem měl v té době, protože už na studiích jsem měl dvě děti, když jsem skončil školu, tak se mi narodilo třetí. A tak jsem přes všechny tady ty rodinné vazby jsem se rozhodl, že s rodinou budu emigrovat. Ještě to, samozřejmě v tom nějakém tom 88. A Jan Kaplický mi s tím tehdy vydatně pomáhal, a 14 dní po revoluci, nebo po 17. listopadu, ještě v prosinci, mi volal do Prahy a říkal, tak mám teda jako nějaký hodně zajímavý job pro tebe, a já jsem říkal, no ale omlouvám se, Honzo, ale já teda radši tady zůstanu, protože tady se to teďka bude dít, jako tady se budou dít zajímavé věci, si myslím. A nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí nebo dobrý, ale jako rozhodně mě nemrzí.
Tak se k tomu vraťme, děli se zajímavé věci.
No, děli se fantastické věci, protože se najednou, ať vám bylo 60 nebo 26, tak všichni byli na stejné startovací linii. A všechno jakoby přestalo platit. Ne, že by přestalo platit, ale mám pocit, že jako lidi měli pocit, že všechno přestalo platit a že začínají jakoby nový pravidla a ty se začaly vytvářet. A myslím si, že většina lidí měla potřebu, nebo jako lidi kolem mě se snažili je vytvořit co nejlíp. A teprve potom jako ten systém jako začal klasicky zase tuhnout a tuhne pořád čím dál tím víc, bych řekl.
Když si vzpomenete přesně právě na ten svůj osud a na sebe, to znamená, vy už jste měl nějaké zkušenosti s tím, jak ty kanceláře v tom zahraničí fungují, najednou jste se ocitnul tady teda prostě v těchto těch jako měnících se podmínkách, tak co byly ty kroky, které jste začal podnikat?
Trošku se vrátím na zpátek. Já jsem nějaký zvláštní exot, protože mý rodiče byli výtvarníci, vyrůstal jsem v prostředí samých sochařů, malířů a kunzistoriků a architektů, takže to bylo prostě taková jakoby stříbrná lžička, s kterou jsem se narodil a kdy jsem vlastně v dětství nějakých 10-11 letech přemýšlel, jestli mám být sochař, grafik, malíř, fotograf. A zní to jako směšně, ale opravdu jsem jako v tomhle tom hrozně vážnej. A ve 12 letech si pamatuju, že jsem se rozhodl, že budu architekt. A úplně zcela jako na 100%. A dělal jsem potom všechny možné kroky, občas nějaký, tam byly nějaký obchůzky typu, jako že jsem studoval na grafické škole střední v Velichovce, takže to nebyl přímočarý, nicméně, jako to zmiňuji z toho důvodu, že to nějakým způsobem všechno mělo určitou logiku a na ČVUT, když jsem přišel, tak mně to přišlo prostě opravdu, že to je taková hodně tuhá střední škola, nicméně po studiích jsem začal pracovat ve sportprojektu a zjistil jsem právě to, co jsem teďka před chvílí zmiňoval, že vlastně tam nejde o to, jako jestli se něco dělá, ale jestli tam člověk jako si píchnul píchačky, jak se říkalo. A tak jsem tam vydržel ani ne rok a samostatnil jsem se vlastně v té době, už to bylo takové možný pod nějakých vždycky takovýma družstvama, existovaly různý takový soukromý ateliéry, takže už jakoby před revolucí jsem byl takzvaně na volný noze jako architekt a dělal jsem taky různý interiéry a díky tomu, že, jak jsem říkal, táta je sochař, sklářský výtvarník, měl někde výstavu v Holandsku, ten galerista zrovna potřeboval předělat galerii a protože Holanděni jsou šetrný, tak řekli, no tak dobře, tak ušetříme za projekt, když dáme to nějakému Čechovi a dostal jsem prostě ještě jako čerstvě skončený student za sociální realizaci galerie v Hágu, v centru Hágu. Což byla fantastická pro mě příležitost, protože jsem si tam vyzkoušel nejenom projektování, ale i vlastně dozor nad realizací a tak dále. A paralelně s tím běžely i ty různé návštěvy Londýna. A v létě 89 jsem stále teda ještě jakoby za socialismu, jsem byl pozvaný Janem Kaplickým do Londýna, kdy vlastně jeho Future Systems teda byl on a jeho manželka Amanda Levitt. A já jsem byl kreslička a přijel jsem tam a dokreslil jsem soutěž národní knihovnu do Paříže, kde byla 22 vyzvaných účastníků, samý světový špičky, prostě Nouvel, Richard Mayer a tak dále, prostě jako Alvaro Siza, prostě jenom samý špičky. Grimshaw, který sídlil dva rohy od naší kanceláře a připadal jsem se zase úplně, jak v science fiction, ale spíš jako na Olympu, jo, mezi bohy. A viděl jsem prostě, jak ta mini kancelář vlastně je schopná dostat druhou cenu. V podstatě dostala první cenu a potom francouzský prezident Mitterrand se rozhodl pro architekta Perrault, který potom tu knihovnu realizoval. Takže jsme vlastně byli jako na dosah, jako by tady my tři lidi sedící v Londýně na dosah prostě od jako realizace, to je takhle úžasný. A takže to byly vlastně stále ještě před revolucí. No a se vším tímhle s tím prostě vybavením a přípravou jsem prožil revoluci a nebo ty revoluční dny a vystartoval do soukromé praxe a ještě jsem byl navíc jako taky úplně absurdně pozván učit na škole, protože studenti na Umbrunce nějak tam se zbavili nějakých svých kantorů a tam bylo prázdno a nevěděli koho, tak nevím, jak ke mně přišli, ale zkrátka, tak jsem se tam dostal jako na architekturu a s Martinem Reinišem jsme tam potom byli 7 let, takže vlastně paralelně jsem měl svoji praxi a zároveň jsem takzvaně učil, ale já jsem to bral jako, já jsem vždycky říkal, že se budeme cestovat, jako architektura se nedá naučit a musíte se koukat po světě, jak to všude funguje. My se to taky učíme s Martinem Reinišem, jako co máme dělat, jako tak my vám budeme říkat, co se nám líbí, co ne, ale prostě jste dospělí lidi, vy si to musíte prostě rozhodnout sami a vždycky na prázdniny jsme prostě přinutili, byli někam do zahraničí a bylo to takový prostě trošku živelný a rozhodně jsem se nikdy nepřipadal jako pan profesor nebo pan docent.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na rádiu s Jakubem Cíglerem a my musíme navázat, takže jsme na začátku 90. let a co se děje v Praze? Chápu, že tam byl takový nějaký trošku plynulejší přechod jako z toho předchozího režimu, vlastně i díky teda té zakázce v zahraničí a díky těmhle těm zkušenostem, ale přece jenom člověk prostě začíná sám asi, nebo prostě v nějaký malý omezený skupině lidí v České republice.
Ale to bylo, jako jsem mluvil trošku o té škole, ale v podstatě ta moje praxe byla taková, že vlastně jsem říkal, nastoupil jsem ještě teda předtím do toho sportprojektu, tam jsem si říkal, protože jsem si vždycky chtěl být jako zaměstnanec, nechtěl jsem se starat prostě o nějaké peníze, o jednání s klientama, chtěl jsem se soustředit na svoji práci, protože nejsem, někdo si o mě myslí, že jsem introvert a nemám pocit, že jsem introvert, a nicméně jako prostě takový to, nejsem nějak jak výřečný člověk. A takže jsem chtěl spíš být tak jako v klidu u někoho, kdo mi prostě bude zadávat něco, čemu věřím, že je správný a budu se na tom podílet, protože architektura je týmová práce. Ať už v dobrých nebo ve špatných kancelářích jsem zjistil, že mám problém se ztotožnit s názorem někoho jiného, ať už to bylo ve sportprojektu, nebo to byl Jan Kaplický, nebo to byl Richard Horn, nebo kdokoliv jiný. A i když se jejich práci jsem se strašně vážil, ale jako, jo, v tom detailu potom jako ta spolupráce je něco jiného, než se koukat v časopise na něco, co ty lidi produkujou. A tak jsem rozhodl teda osamostatnit, probíhalo v těch 90. letech, ale v podstatě shodou různých okolností práce přibývalo, tak jsem to nestíhal, tak jsem se pronajmul kancelář a to zase bude znít absurdně, ale já jsem, jak jsem vám říkal, člověk z rodiny výtvarnický. Výtvarníci vždycky pracovali doma, protože ateliéru moc nebylo za socialismu, takže já jsem vlastně vždycky viděl jako svý rodiče pracovat, což bylo taky jako velice prospěšný, protože vemte si, že to většina lidí vlastně jako nezažívá, nebo většina dětí, nebo mladých lidí nezažívá. A když jsem měl potom kancelář, tak pro mě byl jako obrovský mentální problém, jako ráno jít do kanceláře. To jako jsem vůbec tomu nerozuměl, že vlastně jako tohle to opouštím. To vždycky bylo taky, ale nicméně jsem se postupně na to zvyknul a přibíral jsem lidi a měl jsem asi do nějakého roku 97-98 asi 15-20 lidí kancelář a potom jsme udělali vlastně ještě sdružení s dvěma dalšíma architektama firmu CMC, kterou potom jsem opustil v roce 2000 a 2001 jsem vlastně založil kancelář s Vincentem Maránem, Američanem.
Skočme úplně do současnosti, to znamená od toho člověka, který na začátku 90. let přemýšlí, že by pracoval jako zaměstnanec, do člověka, který dneska vede kancelář, která má nevím kolik zaměstnanců.
50.
A tak to vypadá jako dramaticky jiná pozice, než ta úvodní představa. A jak se vlastně tenhle ten přechod stál? Jako byl velmi plynulej, nebo jsou v něm nějaký zlomy? Dají se nějak popsat?
Člověk, který dělá sám, tak vlastně dělá. A zase se to ještě jako byly úplně jiný podmínky, že nebyly faxy, nebyly xeroxy v kancelářích. Takže vlastně se člověk jako musel udělat úplně všechno, což je jako podle mě velice důležitá zkušenost, protože je něco jiného být zaměstnancem v kanceláři, kde děláte jenom dílčí věci, nebo vlastně dělat úplně a pochopit vlastně ten celek. Jo? Takže to si myslím, že je zcela zásadní a důležitý pro další práci vlastně s velkým týmem. A chci tím říct, jako, že vždycky musí člověk jako chápat vlastně všechny ty stránky té práce. Co se týče jako práce, ten přerod byl postupný a vždycky jsem strašně těžce nesl, když si vezmete, že vlastně kreslíte každý vejkres. Začínal jsem na nějakých těch pauzácích a tuži a potom postupně přes počítače. Najednou jako opustit tu grafickou, nemít pod kontrolou ty výstupy, jo, kdy jsem vlastně opravdu každou čáru vážil, jestli bude tlustší nebo tenčí a tak dále, tak najednou vlastně to musíte svěřit někomu, kdo prostě potom jako v tom počítači to dělá za vás, tak je to opravdu jako pro mě to byl hodně složitý mentální proces. Nicméně jsem pochopil, že vlastně zase výhodu tenhle způsob práce má v tom, že nemůžete dělat daleko víc projektů a že držíte nějakou koncepci a je to taková simultánka, kdy vlastně tím, že máte odstup od toho, od těch více projektů, tak vlastně vidíte ty jejich třeba nedostatky a můžete nějak jako ty kolegy, kteří na nich jako jsou zazumovaní a pracuju na nich v detailu, tak můžete nějakým způsobem líp korigovat. A vlastně směřuje to, je to trošku taková, jako když prostě máte ruce za zádama svázaný a říkáte, jak to má vypadat. Jo? Nicméně řada lidí má pocit, jako, že to už je taková spíš manažerská práce, ale ono tak vůbec není. A je to prostě, spolu s těma kolegama vytváříte takový jakoby nástroj, který vytváří to, co vlastně chcete vy i oni. Jo? A nechci říct, že, prostě, že to vždycky musí být na nějakém koncezu, jo? Takže není to jako nějaký monolog, je to prostě tým. Ale proč chci mít jako svůj kancelář s nějakým právem veta, je to právě to, jako, že v určitém jako dlouhodobu je to diskuze a dialog a týmová práce a tak dále, vždycky na konci někdy může dojít k tomu, že musí se jakoby rozhodnout a myslím si, že v každé té kanceláři by prostě měl být někdo, kdo to nakonec jako řídí a to jsem se jakoby nedokázal přenést přes srdce, že by to byl někdo jiný.
Přes tyhle ty vlastně složitý procesy, jak uvnitř kanceláře, tak asi i zvnějšku, protože prostě na ty projekty působí spousta různých vnějších tlaků. Dokázala byste popsat nějaký jádro toho, co se snažíte, aby tím právě vždycky procházelo jako červená linie nějaká, nebo existuje něco takového a pokud ano, co to je?
Jako je to těžko definovat, nicméně každý projekt má svůj prostě řetězec DNA, který ze začátku je to takový jenom jako nukleus malý a potom se na něj nabaluje, že prostě se rozvíjí ten řetězec, nicméně musí mít nějakou spojitost a musí v tom projektu být. A o něm vlastně vím já a několik jako mých nejbližších kolegů, který vlastně třeba s letama spolupráce to taky cítějí. A ten projekt jako může se výrazně třeba i měnit, může se zásahama, já nevím, úřadů, klientů, stavebních firm, jako prostě v těch vlivů je prostě to jsou jako stovky lidí, že kteří se na tom nějakým způsobem ten projekt ovlivňují a podílejí se na něm. Ale co je opravdu jako klíčový a proč jako absolutně jako na čem je naprosto principiálně záleží, aby ten řetězec tam nebyl nějakým způsobem pomačkaný a narušený a přetraný, ale aby prostě měl tu linii prostě logickou, aby tam prostě to nějaký základ správnej byl. Jo? A ty ostatní věci se na to nabalují a nemusí prostě jako tam být a můžou se tam přidat a odendat, ale prostě ten...
A vytváří se ten základ opravdu individuálně pro každý projekt, nebo byste dokázal popsat nějakou větší množinu jako dohromady, že si říkáte jako bez ohledu na to, co to konkrétně bude, tak jsou opravdu nějaký základní věci, hodnoty, na kterých si trváme tak, jak tak.
Já mám pocit, že opravdu každý ten projekt je úplně jiný, protože jsou jiný lidi, jiný místo, jiný zadání a připadalo by mě to jako v podstatě zpronevěření se práci nebo té profesi, kdyby člověk začal, a je to taky jako téměř podvod, kdyby to člověk nějak začal sekat podobně a na nějaký základ, na stejný základ. Samozřejmě jsou, já nevím, třeba moduly konstrukční, nebo taky jako obecní věci, jako jsou pravidla, které prostě typologicky a tak dále, které v určitou dobu pro určitou funkci platí a jako je trošku směšný, zbytečný je měnit, ale jako myslím si, že opravdu každý pro mě každý projekt je jedinečný a i co se týče materiálu a výrazu a všeho prostě.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s Jakubem Cíglerem a pojďme se chvíli bavit o Praze teďka, o situace v Praze vůbec. Mezi architektama probíhá takových dost stesků, který se týkají toho, že opravdu kvalitní realizace v Praze, za většinou za nima stojí soukromý sektor a málo kdy veřejný sektor. Je to pravda?
No, bohužel je to pravda a myslím si, že jako za tím soukromým sektorem by mohly stát lepší realizace a to teďka jakoby buší mi do vlastních řad nebo do sama sebe.
Často taky architekti říkají, že jako klient, investor, to je úplný základ jako pro ten projekt a pokud ten není na nějaký úrovni, tak se z toho v podstatě stejně nikdy nic jako vykřesat nedá, je to pravda?
Určitě. Já myslím si, že velký omyl, který jsem měl pocit, že tady nějakým způsobem během mých studií, nebo vůbec jako, možná, ne, že to není jenom u nás, ale že to je vůbec jako mezi architekty, tak intelektuály, že investor je takový ten, který mu musíme přesvědčit, aby nám dal dost peněz na to, aby jsme postavili to, co chceme. A moje zkušenost je ta, že investor by měl držet tu koncepci a architekt vlastně nějakým způsobem následuje, pokud mu dokáže věřit a pokud je to správný investor. Pro mě zkušenost s Chodovským parkem, s tím administrativním mobidikem, který jsme realizovali s AIG Lincoln neboli s Wolterem Datskivem, což byl fantastický člověk, tak pro mě byla jako neuvěřitelná zkušenost a říkám prostě zase na svůj úkor, že by bez tohoto z toho investora nikdy to, co tam stojí, nestálo a že to byla příležitost nejenom si vyzkoušet prostě neuvěřitelné množství věcí při realizaci a i to obrovské měřítko, který prostě je taky jako obrovskou výzvou a strašně zajímavý oproti malým stavbám, prostě to se nedá srovnávat, ale byla to právě i zkušenost v tom, že Wolter Datskiv byl, nebo je člověk, který vystudoval MIT, pracoval v nejprestižnějších developerských kancelářích na nejprestižnějších světových projektech a ten člověk, když vám prostě zadává práci, tak jako před ním stojíte jak malý školáček před panem profesorem na té nejúžasnější univerzitě. A přitom jako se choval ke mně nearogantně, když to byl New Yorkčan. A byly to prostě opravdu pro mě zlatý časy.
Dokázal byste to nějak popsat jako specifičně? Chápu, že jako se to těžko možná dá zůstit do nějakého malého času, ale přece jenom.
Jako Američani jsou prostě opravdu úplně jiný než Evropani a myslím si, že on byl taky typický reprezentant typ americké velkorysosti. Dostal jsem příležitost nakreslit koncepci projektu, který je vlastně jedním z největších, do největším administrativním celkem v Praze a v České republice. V místě, který se mi vůbec nelíbilo, na Chodově, uprostřed paneláků, u dálnice. Bylo to tam opravdu hrozně hnusný, víste, jo, okolo tehdy. Jako zadání byl monofunkční moloch, jako administrativa s nějakou vybaveností. Neměl jsem s tím žádnou zkušenost, ani vlastně jsem neznal jako podobný příklady moc jako ze světa. Opravdu jsem o tom pochyboval, jestli to vlastně jako správný projekt, který mu se má věnovat. A on mi říkal, Jakube, ten Praha je taková šedivá, smutná. Pojďme se prostě zabývat nejenom těma domama, ale prostě tím prostředním okolo těch domů. A vysloveně, protože v té době přiznávám, jako tak jako řada dalších architektů, prostě každý se stará o to, jak udělá fasádu a kolik tam bude mít různých jako profilů a jaký proporce oken a tak dále. Jo, víte, nechci bagatelizovat, ale a to potom jako tam na té situaci jakoby kolem toho svýho domu postavíte, jako uděláte pár koleček, což jsou stromy, a aby vlastně odbor životního prostředí byl tento potom spočte a řekne dobře, jako tady je stavební povolení, no, zase to bagatelizuju. A na tomhle projektu jsem si uvědomil, že vlastně to prostředí, které je okolo těch objektů, nebo těch, je daleko důležitější než sami ty objekty a možná zase to zní třeba posluchačům jakkoliv divně, že architekt jako mluví o prázdném prostoru jako důležitějším než o tom předmětu své práce, ale je to tak, protože ty kanceláři, která prostě má nějaký svý pravidla, kterých se nedá moc jako vybočovat, protože ty jsou daný prostě racionalitou jako toho provozu, vlastně sedí člověk a ten buď se kouká z okna na něco, co je hezký prostředí, nebo není. Jo. A v té kanceláři máte počítač, nějaký nábytek, ten může být prostě sebelepší, ale vždycky je to pořád nábytek, který od okamžiku, kdy ho tam přinesete, prostě začne stárnout a ten barák taky začne stárnout, je ošklivější a různě rezne a to, ale ty stromy a ta příroda okolo prostě naopak je čím dál tím krásnější. A ještě jsme tam jako zasadili jako před okna takový rychle rostoucí kytky popínavý, takže vlastně ty lidi do toho svého okolí se koukají z těch domů skrz vlastně filtr květinový. To byla neuvěřitelná příležitost, jakože ten investor pochopil, že tohle je pro mě důležitý a že vlastně úplně zbytečně investoval strašně moc peněz, protože ta skleněná stěna, kterou na dálnici, když jedete okolo, vidíte, za níž jsou ty kytky, tak ta tam jako nemusí být. Ty domy se dají postavit bez toho. Ale ten člověk jako pochopil, že to je prostě něco, co tomu může nějak jako ten projekt sjednotit. A bylo to těžké, když přinesete skleněnou stěnu 700 metrů dlouhou, bez žádných jako kudrlinek a ničeho. Jo, to v podstatě vypadá to jak čtverečkový papír. A řeknete, jako dejte do toho o pár set milionů víc, tak jsem se trošku chvěl, jako co to, jo, jako, že si se nezaťuká na hlavu a prostě ho to nadchlo. A to jsou prostě jako úžasné zážitky.
Vraťme se k tomu slovu, ne teďka klient a investor, ale developer, který má v Česku neuvěřitelně negativní konotace, což asi vychází z nějaký zkušenosti nebo z nějakých konkrétních zkušeností. Jak se vlastně na tohle to díváte? Já tuším, že ta odpověď je jako poměrně jednoduchá, že jo, která se týká toho, že někteří jsou lepší a horší jako ve všech jiných oborech, ale je tohle vlastně jako problém, že už jako pejorativně automaticky se k tomu takhle přistupuje?
Jedno jeden investor říkal, že developerů, jakoby do developerských společností na světě neuvěřitelné množství, ale jenom opravdu nějaký fragment, jako nějaký 4-5 společností opravdu vědí přesně, co dělají. A ty ostatní jsou hazardéři, kteří vlastně moc nevědí, do jakého rizika jdou. A já mám pocit někdy, jako, že to tak opravdu speciálně u nás je. Ta situace se zlepšuje, ale speciálně v těch 90. letech a potom, říkám, pokud je lepší dneska, tak je to pár let nazpátek, ale jako místní developři, ať už jsou, řekněme, místní jakoby Češi nebo zahraniční, prostě jako developři, kteří tady fungují, tak mají takový ten greedy přístup k záležitostem a chtějí vlastně jenom jako tak prvoplánově vydělat. A málo kdo má vlastně takový ten pocit, že nedělá jenom první a poslední projekt, ale že prostě dělá třeba i další. A další věc je, že si lidi neuvědomují dostatečně, a to nejsou jenom developři, že vlastně nejdůležitější je být spokojený se svou prací a ty peníze jako člověka neuspokojují a takovéhle různý věci, který k ním člověk dojde prostě až po nějakých letech. Ale mezi tím těch letech, kdy to k tomu dochází, tak jako developer často dělá docela škodu kolem nás. Český rozhlas.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Jakubem Cíglerem a my teďka trochu se dostaneme možná i do nějaký jiný role. Musím se dostat opravdu k těm vnějším tlakům, který panují kolem těch jednotlivých projektů. Vaše firma se podílela na řadě velkých projektů v Praze, na některých realizovaných, na některých nerealizovaných, skoro bych řekl, že ty největší nerealizovaný. A ať už mluvíme vlastně o vyhrané soutěži na rekonstrukci Václavského náměstí nebo na dostavbu vyhoselého sídla průmyslového paláce. Je možný jako vlastně říct něco třeba o pozadí jako takovýchhle procesů? Je to hodně jiný než prostě u jednotlivých domů nebo malých domů?
Václavský náměstí ze začátku byl problém v tom, že se čekalo nějak na sklidnění magistrály a že to mělo jakoby ty důvody, proč s tím ještě není možný začít, vlastně souvisely s magistrálou a s těma vnějšíma dopravníma řešeníma. A dneska se to za primátory Svobody zjednodušilo od toho, že vlastně se podzemní parkingy dělat nebudou, že tam nebude tramvaj. A na tu kostru, kterou jsme navrhli, která byla s tramvají, ale může být klidně bez ní, tak této kostře se dá pokračovat a projektovat dál. Takže teďka si myslím, že se to jako od těch, jakoby řekněme, nákladnějších a složitějších věcí, jako jsou garáže nebo jeho přemístění tramvaje a sklidnění magistrály, vlastně ty jakoby podmínky odpadly a teďka by se, jakoby se dalo na tom rychle pokračovat. Jo? A ten projekt děláme pro městskou část Praha 1. V podstatě je to projekt, který doufám, že by teďka mohl nabrat nějaký obrátky, a samozřejmě záleží na ekonomické situaci, že jo, prostě spoustu staveb dopravních bylo zastavených po celé republice, takže nevím, jak dalece to město Praha bude mít.
Zůstaňme klidně u Václavského náměstí, to znamená, je to projekt, který je úplně v historickém jádru města, projekt, který je reflektovaný v podstatě všema lidma, protože se po tom náměstí pohybujou. Jaký vliv jako vlastně v podstatě na tvůrce nebo na ten proces má to uvědomění si, že to je takhle mimořádná věc, která se dotýká v podstatě všech?
Já si připravím jako tvůrce různých projektů, staveb, který projektuju a který prostě nějakým způsobem zmí nebo z hlavy mých kolegů jo, vzešla. A Václavský náměstí beru jako projekt, kde nejsem tvůrcem, ale spíš takový očišťovač. Protože to mně přijde, že architekto jako v 20. nebo 21. století nepřísluší nějak radikálně měnit něco, co vlastně tam stovky let funguje, ale teďka nefunguje kvůli tomu, že to je špatně zorganizovaný. Včera jsem četl z okolností článek o Trafalgar Square, který po rekonstrukci Sera Normana Fostera. Prostě Trafalgar Square, že on nevyprojektoval, on prostě jako Trafalgar Square existuje, on tam prostě změnil jenom nějakým způsob fungování na tom náměstí, jo, chodníky, prostě jako způsob dopravy potom a tak dále, a tak dále. A tak od té rekonstrukce jo, z jeho jakoby kanceláře zešle se z 30 násobily aktivity lidí, který se pohybují o tom náměstí. A já si myslím, že to je prostě fantastická příležitost, že tohle to prostě bude fungovat na Václavském náměstí taky. Protože si myslím, že jsou to vlastně dneska dva takový úzký chodníky a mezi nimi je nějaký nesmyslný parčík nějakýma záhonkama a divoce jezdící auta nahoru a dolů, kterým jo, prostě různě těch lidí z těch jezdící do těch kasín a, jo, a podivných domů. A prostě je to strašně takový jako violentní místo, nepříjemný a v podstatě, když se jakoby jenom změní, jako to náměstí pořád zůstane stejný tvar, jako že budou tam zase jenom stromy, zase jenom dlažba, ale jo, změní se proporce, profil a to stačí a to není, já to nepovažuji prostě, je to spíš takový jakoby inženýrství, jakoby s fungováním funkcí města, jo, a to se mi, to mě fascinuje, že vlastně ten prostor zůstane stejný, budu tam jako přibude tam trošku stromů, ale jako, i když by nepřibylo, tak by to jako, ale najednou prostě třeba začne žít, tak jako začal žít ten Trafalgar Square. A to si prostě, tohle se neučí na školách architektury, a když má pocit, že tam musí vymyslet strašně úžasnou nějakou lavičku a světlo, a nevím, jo, ale to na tohle mě vůbec nezáleží. Já prostě chci naopak jakoby se upozadit, protože tam jako vstupu architekta z hlediska nějakých vizuálních věcí není, ty nejsou důležitý. Důležitý je prostě pochopit fungování toho města, vsadit do něj prostě něco, co žije. A takže tohle na tom projektu mě jako nějakým způsobem hrozně jednoduché, ale jako z hlediska na množství výkresů, ale složité je právě v tom jakoby pochopit, jako co se má na něm změnit, aby jako to pomohlo tomu, co dneska vůbec nefunguje.
Vy jste kvůli tomu určitě absolvoval řadu různých politických debat nebo debat s politikama. Je tohle pro ně srozumitelné?
Víte, že ani moc ne. Já jsem se zúčastnil soutěže. Oni řekli, že se mi to nejvíc líbí. Taková porota. A potom s náma podepsali smlouvu. Párkrát jsem to prezentoval. Největší diskuze bylo s památkářem, který se nelíbilo, že chci sjednotit dlažbu a oni jako chtěli mít takovou jakoby více rozčleněnou a to jsou takové jakoby drobnosti. Ale jako jinak si myslím, že vlastně právě tou jednoduchostí to asi přesvědčilo, že ten Václavák jako působí jako Václavák, že to není jako něco jiného, že to není jiný prostor, že prostě tam je pořád ten Václav a to muzeum, jo, v té ose a že jo, to je a to jsou zásadní prostě jako principy toho prostoru.
Na druhou stranu jste jako kancelář autoři dvou projektů a taky v centru města, které jsou asi vnímány jako velmi kontroverzní, ať už Kopa centrum u Národní třídy, anebo v dolní části Václavského náměstí. Tam ten zásah a změna toho stávajícího prostředí je výrazně radikálnější než ta, která mluvíme o Václavském náměstí. Tak něco o tomhle.
Kopa centrum je jako pro mě neuvěřitelně důležitý projekt, protože to je místo, který je dneska prázdný nebo otevřený. Bylo hustě zastavený, daleko víc zastavený z hlediska půdorysu, než to navrhujeme. Se všichni kritici nechtějí připustit. A bude zase zastavený, protože by jako na tom všeobecná shoda, to není jako názor investora, ale to je prostě názor tvarů všech, jo, jako ve městě a tak dále. Takže tam byla diskuze spíš o výšce, kterou já prostě za tím projektem se plně stojím. Nestydím se za něj, mám pocit, že je správný a že i když jako vzniká pomalu, tak že nějakým způsobem vydrží ten návrh, jakoby přežije určitě řadu let a je to projekt, který mám pocit, že je z této doby a zároveň jako není arrogantní vůči tomu svýmu prostředí, má jako snahu jakoby navázat na to, být kontextuální. A myslím si, že se ta diskuze a ta kontroverznost zúžila vlastně na ty výšky té střední části, kterou vůbec nebudete vnímat a navíc jako ta výška je shodná jako s těma okolním objektama. Takže myslím si, že ty reakce jsou přehnané, ale já bych nechtěl tady sedět jako někdo, kdo mluví proti památkářům nebo konzervativním lidem. Já jsem malostraňák, jsem tím pádem konzervativní, protože mám malou stranu a Český Krumlov, Kutnou a taky do města mám rád právě kvůli tomu, že jsou takový, jaký jsou, prostě, že jsou intaktní, historický. Ale na druhou stranu, jako malostraňák vím, že je tam řada, stojí na malé straně řada funkcionalistických domů, který tam neuvěřitelně skvěle zapadají a že prostě tu spolu vytváří to město a na rozdíl od některých lidí si myslím, že právě to je ta cesta, jako opravdu zasazovat do města kvalitní domy. Praha je sestavená z kvalitních originálů, který každá doba přinesla originálny. Nejsou tady různý napodobeniny historismu v řadě jiných měst. A ty jednotliví zástupci originální těch jednotlivých slohů, stylů koexistují. A bude to pokračovat a nikdo to nezastaví, protože Praha není muzeum. Ale nicméně zase rozumím památkářům, že se opravdu bojí, protože je to o nějaký společenský dohodě, o určitý úrovni společnosti, co vlastně ta společnost jako akceptuje. Jo? Protože společnost jsou úředníci na magistrátě, památkáři, architekti, developři. Jo? Prostě to jsou prostě tisíce lidí, kteří vlastně nějakým způsobem o tom rozhodují. A ta buď prostě jsou na určitý úrovni, jako v některých dobách byli určitě na vyšší úrovni, než jsme dneska. Já nechci říct oni, protože sám sebe vlastně do toho, té společnosti, která to ovlivňuje, jako sebe počítám. A snažím se prostě, aby jako diskuzema s investorem jako o materiálech, který umí stárnout a tak dále, a tak dále. Se snažím jako ten nový přírůstek do tohle vzácného prostředí vytvořit takový, abych, to byl zase nějaký originál dnešní doby, ale kvalitní, který tam nebude nějakým způsobem na závadu.
My už jsme u konci v podstatě toho rozhovoru a ta jeho závěrečná část se vždycky týká plánů a ambic, tak co to bude?
Já jsem v podstatě při studiích si vždycky říkal, že jako nejvyšší metou pro architekta je postavit kostel. To se mi jako nikdy nevyplnilo a nedá jsem se s ním farářem bavil o tom vlastně, jako, že kdyby mě to i někdo zadal, tak bych asi možná nejdřív jako si musel jako ujasnit, proč kostel stavět a co je církev a tak dále. Takže to téma nechci rozvíjet, ale říkal jsem si, jako, že takový ten ta dětská nebo mladická meta, ale já bych chtěl, aby se čím dál tím víc věnuju, mám pocit, organizování prostorů, fungování domů ve městech, tak, aby zapadaly do určitého organismu, aby ty třeba špatně fungující části toho organismu, aby fungovaly líp. A nevím, kolik máme času, ale prostě to je na dlouhou odpověď. Jedná se totiž o to, že když jsem začal pracovat jako architekt, tak jsem měl pocit, že kolem mě je prostředí, který je rozumný a který ví, co dělá, jo, ať už od prezidentů přes vlády, ministerstva, jo, až po ty městský zastupitelstva, to úřady hlavního architekta a stavební úřady. A že vlastně já jsem jako takový článek, který prostě do tohohle toho, jo, v rámci tohohle toho systému dobře fungujícího něco vytváří. A zjistil jsem, že to tak není, že ten systém nefunguje správně a nejenom v Praze, ale nefunguje skoro nikde na světě, protože všichni jsou překvapení tím, že najednou přibývá lidí po miliardách, jako za můj život se svět zdvojnásobil z hlediska množství lidí a z toho vzniká nepředstavitelné množství jakoby různých úkolů a otázek, ale ty úkoly si mám pocit, většina lidí neuvědomuje, že má. A čím dál tím víc mě děsí vlastně to, že řadou věcí se lidi nezabývají. Já teďka přemýšlím, jestli vlastně bych se jim neměl zabývat já, protože mě strašně zajímají. Takže to je taková věc do budoucna.
Tak já vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel.
Děkuji moc krát.
Naslyšenou.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.